En podcast fra Podplay.
Hei på dere, kjære lyttere, og hei til deg, Ingeborg Heldal.
Hei.
Jeg tenkte at jeg skulle starte denne oppturepisoden med å sitere Bjørnstjerne Bjørnsson.
Så klart du skal. Å, jeg er så glad I deg, Annette. Kjør.
Ja, han sa jo på et eller annet tidspunkt, jeg velger meg april. Og nå tror jeg, jaggu, jeg enig med Bjørnstjerne.
Ja, det jo ikke vanskelig å velge seg april etter den helgen vi har hatt I hvert fall på Østlandet. Herre min hatt, nå kom våren.
Jeg tror store deler av Norge har hatt fint vær. Vi har jo hatt opp mot 20 grader her I Oslo. Det jo helt fantastisk. Folk som har sittet inne og bit I negler hele vinteren har jo strømmet ut fra leilighetene sine og husene sine, ut I parkene, drekket og sunget og koset seg. Jeg blir jo som sagt litt yr av å sole meg.
Ja.
Så jeg har fått min... Skjerv I helga, kan du si.
Men, oi,
ja, D-vitamin rett I året.
Ja, du tenkte på skjerven med D-vitamin. Ja. Jeg tenkte at Thomas hadde fått kjørt seg skikkelig helga. Men vi trenger ikke gå inn på det,
Nei,
altså.
Nei, det trenger vi ikke. Og så ser jeg min kjære badenymfe.
Ja.
At du har jaggu meg vært og svømt I havet.
Jeg har åpnet badesesongen 2021 med rett og slett å reise til en strand utenfor Oslo. Eller det en brygge hvor vi pleier å dra og bade på sommeren, hvor det veldig fint for Håkon 11 å hoppe. Og så det sånn to fine stiger for mor, som jo har blitt mer en sånn type med hold din badedrakt, og liksom forsiktig går ned I vannet med stiger. Det meg. Men det liker jeg kjempegodt, og der kommer du på en måte rett på dypet, så sånn klart og fint vann. Så vi kjørte ut dit og bestemte oss for at her skal det badas. Det vil si jeg og Håkon skal bade. Halvor bader jo...
Håkon 11.
Halvor 39, snart før, han bader jo... Nest, altså vi var på Bali og jeg kan telle på en hånd hvor mange ganger han badet. De sitter langt inne. Ja, krufsen
type. Liker ikke å bli våt.
Nei, ja, så synes han det blir uff, det kaldt og krufsen kommer opp
salt
igjen.
Ja, etterpå, da, det klør
og sand I badebuksa. Altså han liker veldig godt så han skulle vente på brygga.
Ja.
Men som du allerede har sagt så var det jo et slags frislepp av folk I Oslo I helga og jeg må bare si at jeg det noen jeg unner å komme seg ut I solen nå, så det faktisk Oslofolk. Jeg ser at Nakstad han ute og bekymrer seg litt, men jeg tror hvis du ikke bor I Oslo, så det vanskelig å skjønne hvordan det har vært I Oslo det siste året. Altså, alt stengt. Og når sola nå kom, og ungdommer og voksne liksom trekker ut I parkene med en flaske vin under armen, så kjente faktisk jeg, vet du, jeg unner det. Unner folk da, hele mitt hjerte, altså. Og det samme var jo på stranda.
Var det fullt?
Ja, det var liksom ikke fullt, men det var sånn kohorter med vennegjenger som da trakk ut. Og den vennegjengen som på en måte hadde okkupert I gåseøynene, den brygga vi skulle på, det var fem jenter I 14-15 års alderen, som hadde sånn relativt høyt fnisenivå, men de hadde altså tatt med seg en sånn skikkelig ghetto-blaster-aktig høyttaler, Og ut fra den så strømmer det musikk som får Tix sine russelåter til å virke som sånn søndagssalmer.
Oi, til å blekne?
Altså, i mine levedar så har jeg ikke hørt grøvere tekst enn det disse 14 år gamle jentene serverte, som om det var... Ikke var noe uvanlig I det hele tatt Så der lå de og det var så høyt Og så skulle jeg og Håkon krype ned I vannet Og prøve å svømme mens vi tråkket over de jentene Og Halvor skulle da stå igjen på brygga med jentegjengen Og jeg måtte faktisk ta opp litt lyd Nå håper jeg klarer å gjengi altså, Sånn var det da Halvor Haugen står alene sammen med en jentegjeng Og hører på det bandet som vi fant ut het Brolex
Nei,
jo,
men,
altså, Hør på det her
Nei, jo det pikk du skal ha? Det pikk du skal få?
Det
Nei.
Drev de jentene og hørte på
Og da kan jeg tenke meg at Halvor Haugen føler seg som en gammel gris
Ja, men han var jo helt Han ble jo så stresset Han ville jo ikke være på den brygga der liksom. For vi bada jo Så han sto liksom alene sammen med en sekk Med to store håndkler Mens de jentene da spilte Og dette var bare en av ufattelig grove tekster Så, men hører unga dine på dette her, Annette? Kanskje når du ikke til stede?
Du, vet du hva, jeg har hørt min skjerva sånne tekster altså, fra 15 år gamle rommet til Sofie.
Ja, det hun pleier ja, men sant, det var sånne ja. Jenter som var på jenter på alder ja. Med Sofie som, de hører på Brolex da, tydeligvis.
For meg, det vel en kort periode, får vi håpe.
Jeg håper de kommer ut i andre enden som dugandes mennesker som deg og meg, som hører på Johnny Logan og synger på terrassen din.
Jeg har ikke hørt så mye på Brolex, sier det, men jeg har oppdaget en ny låt av Bruno Mars, som heter Leave the door open og til deg kjære lytter hvis du liker litt sånn cheesy 70-talls litt sånn Motown sound så det bare å sette den på spilleren altså.
Jeg tror Brolex hadde kalt den låta Hold bakdøra på gløtt
hvis det jeg helt
men man kan jo man kan fint høre på både Bruno Mars og Brolex og være et helt menneske
absolutt og så en shoutout til våre lyttere dere så flinke til å sende meldinger til oss og nå det også på sin plass å si god bedring til hodepinnekine som hun har kalt seg
ja, vi liker jo prefikser på lytterne våre vi har jo liksom måke Kjersti og male og snekk Og nå det hodepinnekine.
Det det. Hun har skjønt greia. Hun fikk dessverre hjernerystelse for noen uker siden. Oppdaget podden, for hun fikk ikke lov til å se på skjerm. Så da måtte hun jo da bruke huet, holdt jeg på å si, og øra til å underholde seg selv. Og oppdaget podden og binge seg hele.
Åh, så koselig, Kine. Ja,
så det synes vi var så koselig å høre. Og så det en annen lytter her som har klipp I hekk. Og det arbeidet gikk fort, gitt, når jeg hørte på skrevlinga vårses.
Så hyggelig at vi kan bidra til at hagearbeidet går som en lek. Jeg har også delt en sånn på storyen min. Hva gleder du deg mest til når vi kommer ut på andre siden av korona? For det jo sånn at selv om det litt tungt, så hjelper det med fint vær. Og så kommer jo vaksinene nå, så vi ser jo en sånn... Om ikke bakdøra står på gløtt, så ser jeg et slags sånt lysglimt nå. Nå
det gjennom et høl.
Gjennom et høl. Nå det innenfor rekkevidde. Og det så mange utrolig fine svar, men jeg tenkte bare jeg kunne lese et par stykker veldig fort. Hva gleder folk seg til? Svette kropper på fulle fremmede mennesker som hopper og danser tett I tett. Se igjen barnebarna I Göteborg som jeg ikke har sett på et halvt år, enda de bare bor 2,5 timer unna. Klemme familie og venner. Se så mange jeg vil uten å tenke på restriksjoner og så det en svensk lytter som sier ligga på en gräsmatta I Central Park och få jobbig gräsallergi. Da tida inne, Anette og kjære lyttere, for min ukentlige opptur relatert til mat og spising.
Å herregud Ingeborg, for at jeg tror de 3-4 siste episodene, da har det dreid seg 50% om mat for din del.
Ja, jeg har på en måte nå snikinnført en fast spalte som dreier seg om mat, uten å egentlig si det til deg og de som hører på. Nei, men jeg må bare innrømme at der hvor livet ditt har dreid seg mye om TV, og oppturene dine ofte TV-relaterte, så mine knyttet til mat. Jeg spiser utrolig mye. Jeg gjør det. Jeg har liksom ikke, jeg forholder meg ikke til at det kommer en tid hvor jeg skal avdukes på stranda I badedrakt.
Du har jo allerede blitt avduket I helgen,
ja. Ja, med Brolex I bakgrunnen. ja. Så det på en måte, det gikk veldig smertefritt. Men jeg sitter hjemme altså, og trekker I meg mat, og jeg har aldri vært lykkeligere.
Da vi to.
Ja, så så jeg eter og eter og eter og eter, og så var det jo sånn at den uka som gikk, så var det premiere på Adresse Rotterdam, et kjærlighetsfylt program om Eurovision, som jeg får lov å være en del av, sammen med blant andre Marte Stokstad Staysman og Kevin Vågenes.
Og, gratulerer så mye med det. Du skinner på TV, jenta mi.
Takk. Det var, fikk jeg snikskrytet litt, men det var veldig pent sagt av deg. ja, det et utrolig morsomt program å være med I, fordi det utelukkende knyttet til noe som folk glad I, og det liksom bare god stemning.
Men vet du, jeg vil si det sånn, det et program som passer inn I vårt livsmotto, graust, grovt pluss raust.
Ja, det er vitsing, varme, og det der inkluderende Eurovision-miljø, hvor det plass til alle. Mm. Jeg kan ikke tenke meg noe grausere enn en god Eurovision-fest.
Helt riktig.
Og da vi skulle se på denne premiera da, så spurte jeg jo ungen, hva skal vi spise? For det jo mye av det lørdagen dreier seg om hjemme hos oss. Hva skal vi spise I kveld? Hva skal vi ha til frokost? Og når skal vi handle? Hvor skal vi handle? Skal vi ta bil, eller skal vi gå? og må vi ha med sekk, og må vi innom pole. Så det mye logistikk knyttet til da, matopplevelsen som skal være lørdag kveld. Og så sier ungen bare, ja, men mamma, du, kan ikke du bestemme hva vil du spise på Grand Prix, som han sier da? Og da fikk jeg sånn kjempestert flashback til min barndom, og da kjente jeg med en gang, det her må jeg dele med Anette og oppturlytterne. Fordi når jeg vokste opp på Brøttum, så jeg har jo en mamma, som utrolig flink til å lage mat, og som vokst opp på gård. Sånn at helt fra jeg var bitteliten, så kan jeg på en måte huske den matkulturen fra den gården på Biri, som da i Oppland ved Mjøsa. Og jeg husker det var slakting, det var mye styr rundt mat, og det var alt kom fra liksom ega jord og eget fjøs, og skulle lages fra bunnen av. Det var liksom, der hadde de frukt og bær og potet og rams og graps, og alt vokste på jordet rundt, og det var liksom kuer, og det var griser, og juleribba kom fra egen gris, og jeg husker liksom sånn, de slaktedagene, hvor jeg satt oppe i andre etasjen med hendene for øra, for jeg synes det var så fælt når de hentet grisene, sant? For de hadde navn, og jeg hadde lekt med de, og jeg hadde kost med kalvene, men samtidig så jo det liksom en syklus og et dyredrift som fin da.
Var det nesten litt sånn berlinepoplene?
Vet du hva, den har jeg ikke lest, men jeg kan se for meg
at... Det var ganske ekkelt grisefjøs, så det var nei, humor fra min side.
Det var et hyggelig grisefjøs, hvor vi visste at vi spiste liksom perle eller dagros, eller hva. Og det på en måte dyrevelferd, jeg kan stille meg bak den dag i dag, det å være glad i dyra sine. Men det betydde jo også at halvfabrikata eksisterte ikke på det heldalske kjøkken. Der
var det tabu?
Det var på en måte litt tabu, det var ikke noe vits.
Nei.
Fordi hvis vi skulle ha karbonader, så hadde vi det i fryseren fra sist slakterunde, så da ble det ikke noe mekkernburger, sant? Jeg føler meg jo som den stand-up-sketsjen til Eddie Murphy, hvor ungene skriker «We want McDonald's!» Men vi fikk hjemmebakte rundstykker med karbonade inni, det fikk holde som burger, sant? Og jeg drømte jo om sånn kylling, ferdig krydret kylling i folieform, som bare skulle dytte inn i ovnen, eller en rykende varm grandis når de kom på banen, men mamma lagde pizza fra bunnen av, også på bursdag.
Det var ikke noe gastromat eller piffig grillkrydder eller noe sånt?
Ingenting. Nei. Og det var klart, det tente jo en gnist etter ferdigmat i meg, som gjorde at jeg sparte lommepengene mine og dro på gatekjøkken når helgen kommer, fordi jeg var en dum unge som ikke klarte å ta innover meg hvilken gave det var å vokse opp i en sånn matkultur. Men en gang i året, så slapp mamma opp. Og det var på Grand Prix. Og her det da historien begynner sammen etter min lange digresjon via potetåkeren på Biri. Da fikk vi lov å dra til Lillehammer og kjøpe ferdig grillet kylling fra sånn rotisseri på Sørål, hvor det ligger en sånn fet liten grillkylling og drypp I sitt eget fett.
Så deilig.
Og så pakket vi med oss de i sånn pose med folie inn i sånn to stykker og dro hjem. Og så til den kyllingen så skulle det være morus paprika potetgull som vi bare heldte i en bolle. Og for meg var det helt sånn, jeg synes det var så godt at jeg har helt sånn absurd, det blir oppspilt av å snakke om det. Den der fete lille kyllingen på tunga med det, du vet, det mørke skinnet som bare ordentlig mye grillkrydder kan gi. Det kan ikke komme av noen naturlig tilsetning.
Nei, 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 og du spiser selvfølgelig med skinnet på.
Du gal? Du spiser med gnafser den i deg med skinnet på og fyll et. Fyller munnen med paprika potetgull.
Ja, og så blir du sånn, litt sånn hva heter det? Feit rundt munnen.
Åh, du blir så feit rundt munnen.
Og så har du noen små perler av paprika rundt.
Åh, men vet du hva? Nå hisser du meg opp rett og slett når du maler et sånt bilde.
Jeg klar over det. Selv så hadde jeg en mor som var hardtarbeidende lærer og i 100% jobb, så der var det ikke noe særlig mat fra bunnen. Hun klarte til og med å, hva heter det? Ikke røre nok i grøten, sånn at den ble svidd i bånd.
Så du ble flasket på svidd grøt og jeg ble flasket opp og spis hele dyret.
Men jeg klager ikke, for jeg også har blitt meget glad i halvfabrikata, for det har jeg vokst opp med. Sånn at da Eivind Hellstrøm skulle lage en reportasje hjemme hos oss bak Thomas sin rygg da han jobbet i Senkveld, da kom han hjem på kjøkkenet og han bjeffa og bar seg da han kikket i våre skuffer og skap, for der var det mye pakke fra Toro.
Det var det, ja.
Det var såpass mange pakke fra Toro at vi ble æresmedlemmer i Toro et år.
Nei, dere det på ekte?
Det vi, og det synes jeg en opptur.
Ja, men det jo en opptur. Jeg kjenner et æresmedlem i Toro. Men I hvert fall da, så når ungen da på en måte sendte listepassning til meg når det kom til kveldens meny, fordi til å være 11 år så ikke han fremmed for å foreslå, skulle vi lagde noe med seg? Han blir jo påvirket av far sin. Men da fikk jeg bestemme, og da kjente jeg bare, vet du hva vi skal ha til Eurovision-sendingen I kveld? Vi skal ha ferdig grill og kylling og potetgull. Og jeg drar på Mega, kjøper med meg et fettdrypp. En liten godklump rett fra den der varme rotisseriskapet på Mega og en stor pose moru paprika potetgull og så setter vi oss ned, skal se på Eurovision og spiser det her og det var altså så nydelig gjensyn med barndommen og da kjente jeg at selv om jeg nå har blitt stor og innser at det jo mamma som har rett all mat som lages fra bunna 1000% bedre, og jeg utrolig heldig som har vokst opp med det, men allikevel så var det fader meg en deilig opptur å kjenne. Jeg så voksen jeg nå at jeg kan spise ferdig grillet kylling og paprika potetgull akkurat når jeg vil. Nå jeg litt spent, Anette, på hvilke oppturer du har med I dag.
Jeg spent selv, jeg.
Ja, har det skjedd noe artig I livet ditt siden sist?
Det vel å dra det djevelsk langt,
ja.
Men jeg må jo si, det bittesmå ting I mitt liv også, som, ja, hvor pila peker oppover da.
For,
og jeg har jo tre unger, det har jeg jo, de har snakket om ja, titt ofte. Han eldste nå, han går og tar opp igjen tredje år på gymnasiet.
Ja.
Ikke sant? For han har da gått to år mediefag, og så må han ta et siste år. Og han har vel vært en type du kan kalle litt sånn umotivert I forhold til skolearbeid. Synes ikke det så innmari morsomt. Og spesielt matte har vel vært et fag som har ligget brakk I alle år. Men så det noe sånn at nå bærer mot juni og skoleslutt, og jeg kom til å spørre han og stoppe han I gangen her, og så hvordan går det med matten? Får du noe dreis på det? Eller det sånn at du står liksom sånn I fare for å stryke for det?
Det jo et spørsmål ingen vil ha noensinne. Nei. Du vil jo ikke bli stoppet og spurt hvordan går
det
med matten.
Nei, du vil jo ikke det.
Aldri.
Men noen ganger så det en mors plikt ja. Å stoppe folk og spørre hvordan går det med matten, eller hvordan går det med engelsken og så videre.
Ja.
Og han sier sånn, vet du hva, det går ganske revva med matten, så det mulig jeg stryker, så sier jeg, det ikke greit.
Nei.
Vi skal ikke stryke her nå, det skal vi ikke gjøre. Når du skal ikke ha gått forgjeves et helt år på skole, på grunn av at matten revva. Det kan ikke jeg godta som mor da.
Nei.
Så sier jeg, da sender du en e-post til læreren din, og så spør du om det noen muligheter for å, ja, ikke sant, så lenge du viser interesse for faget, så kan det jo hende at dette kan løse seg de siste ukene før skoleslutt da.
Ja.
Og denne læreren så løsningsorientert og fantastisk, så hun sier, vet du hva, jeg kan ikke personlig ta med det, men jeg har en kollega som heter Tore. Så dette en shoutout til Tore.
Ja. En slags han... tutor, som de sier I engelske, tutor Tore.
Ja, ja.
Det
hørtes ut som han drev på meg helt andre ting enn
ja, men det jo veldig vanlig I hvert fall I de amerikanske high school-seriene jeg har sett. Hvis du svak I et fag, så får du en sånn du driver med tutoring.
Ja, det høres I hvert fall jævlig fett ut.
Som ekstra lærer, rett og
slett. Ja, det akkurat det heter på norsk. Det høres enda mer jovialt ut på norsk.
Ja.
Ja. Men denne Tore da, han har tid til sønn, 21. Han sier da, når vil du ha mattetime med meg? Og bukker opp I ukene som var. Og vet du hva? Det aller første gang jeg har sett sønnen min gira etter å ha hatt undervisning I noe som helst, egentlig.
Åh, han føler mestring, så deilig!
Ja, for Tore helt rå! Tore the man! Altså, plutselig så har jeg en sønn som elsker matte. Og fordi Tore, han setter seg ned, det en til en, de har en stund sammen, 1,5 timer. Tore flink til å ta pauser, viser det seg.
Ja,
sånn at når han,
Tore god til mye, han.
Tore har jeg uheldigvis ikke møtt den. Det hadde kanskje ikke vært så bra det heller. Men Tore høres ut som en topp type. Og det Tore har gjort at han har for eksempel fått Edvard da, til å dra opp mattebøkene I helgen og stå liksom, og lese for å liksom få med seg hele pensum. Så jeg gjør sånn.
Vi klapper for tutor Tore.
Ja, og vi klapper generelt for gode lærere.
Ja.
For jeg synes at lærere generelt sett får jævlig mye pes og dritt.
Ja, enig.
Ja, og nå skal det jo sies da at jeg vokst opp I en lærerfamilie.
Jeg også. Ja. Så her har vi to helt objektive sjeler som skal hylle lærerstanden.
Ja, mamma lærer, kjæresten min mamma lærer, pappa var lærer, broren min lærer, svigerinna mi lærer, svigermor mi lærer, til og med Yngvar Numme, som folk kjenner som en revyartist, Nei, ser du på makene? Han var utdannet lærer først.
Det sant?
Ja, altså det tjukkeste slekket da. Hele alle nesten lærere. Jeg skiller meg ut som journalist. Og da har jeg jo blitt lært opp av mora mi selvfølgelig, som veldig sånn opptatt av hvordan elever skal te seg I klasserommet. Så hun har sagt, du må aldri gjespe, Anette. Du må aldri virke umotivert I klasserommet.
Nei, lurt.
Hvis du må gjespe, så må du... Kvernen inne holder for.
Du får sånn rart fjes. Haka går I ett med halsen.
Og alle ser jo at du, Jesper, ser jo verre ut når du gjør det, prøver å kverne eller ikke. Det betyr at jeg har nok blitt litt grann gullungen til lærerne.
Ja, for du vet hvilke knapper du skal trykke på.
Å, herregud.
Men tenk deg da I et... Jeg har jo jobbet som lærer selv, altså din beste venn, som jeg liker å kalle meg selv, jo også lærer, så da kan du bare legge denne potten. Men når du, jeg hadde en periode, jeg var jo klasseforstander for noen små barn, men jeg hadde også tysk på ungdomsskolen.
Tysk,
ja, jeg var veldig god I tysk, må du aldri glemme.
Kan ikke du prate litt tysk? Jeg blir litt
sånn
yr av det. Jeg kan
ganske god deutsch sprechen, ja. Was wollen Sie hier in mein Freund? Men det du
Führerin.
Ja, jeg skal til å si det. Det du kåta deg opp på var jo tanken på meg I bunad som sa, «Hallo, ich bin unsere Führerin».
Ja. Altså, hvis ikke du blir kåta det, så du helt stein.
Da du død nedentil. Ja, det kan vi bare si. Hvis du ikke blir kåta av en Führerin I Robbasak, da du død fra liv og ned. Men I hvert fall, når jeg var tysklærer, da, så det jo noe med å stå og se ut på et lite hav av relativt umotiverte 14-åringer, hvis mange kanskje hadde valgt tysk som valgfag fordi de ikke hadde noe annet de kunne eller var presset til det hjemme. Det kunne være vanskelig å skape motivasjon, og klart hvis du da hadde et lite fyrtårn av en som var enten A, interessert I å deutschlernen, eller hadde fått med seg hjemmefra noen triks, ikke sant? Så blir du så glad som lærer. Og det, så det for dette gratis lærdom til de som har unger I ungdomsskolen eller videregående. Det koster så lite å vise interesse, og du kan få deg hur langt som helst.
Ikke gjesp og rekke opp hånda.
Ja, vær aktiv.
Ja, og hvis du absolutt skal sende lapper rundt, så vær litt smart da.
Jeg tror de sender lapper nå, vet du, at de driver sender snaps nå.
Oi, gjør de det?
Ja, det jo ingen som sender lapper lenger.
Du, helt til slutt, en opptur for meg hadde vært at du ramsa opp noen preposisjoner på tysk. Kan du det, kjære Ingeborg?
An auf, hinter inn, neben Iber und vor und zwischen.
At det mye slag her og der, det jo I alle nabolag, tror jeg. Men vi har nå vår nærmeste nabo, eide faktisk huset vårt I sin tid da vi kjøpte det og de var heldigvis veldig hyggelige folk men det huset har blitt skilsmissehuset
Å nei!
Jo, fordi at
det nå og det noen hus, det sånn som noen utesteder som går kunk etter ett år uansett hva du putter inn I det
Nå det altså tre forskjellige par med barn da som har bodd der og alle har blitt skilt
nei.
Og måtte flytte fra det huset.
Og da skal I hvert fall ikke jeg bli naboen din, selv om det ganske mye som appellerer til meg ved å kunne se ditt blie åsyn over hekken, hvis det lov å si. Men jeg kan jo ikke bosette meg I skilsmissehuset.
Nei, og det kan du ikke. Og jeg vet ikke om det nye paret som har flyttet inn ditt nå, aner historien til dette huset.
Men, nå får du vite det da.
Ja, nå har jeg svartmalet ganske greit. Men det klart at når du har vært veldig fornøyd med de nærmeste naboene dine, de ble til og med venner av oss, og vi var ofte på verandene til hverandre og drakk litt vin, og jeg har til og med vært på tur med Irina, som hun het, min gamle nabo, til Ukraina og til Hviterussland, for hun russisk.
Du har jo levd et fantastisk liv utenfor den podden her også. Du har vært I Ukraina og Hviterussland.
Skjønner du, eller?
Helt rått.
Ja. Men så flytter jo disse, og det jo alltid trist, og så blir huset stående tomt, og så hører vi at det noen nye som har kjøpt huset, og da tenkte vi sånn der, det et ganske flott hvit sveisevilla, med en helt magisk utsikt, til en ganske sånn grov pengepott, ikke ja. Sant? Det koster mye.
Det mange, mange, mange millioner. Det finns ingenting på Brøttum som like dyrt, uansett utsikt. Nei.
Og vi bor i et lite 70-talshus midt i alle disse sveitsvinene, så vi jo ikke i nærheten. Men det svære huset, men da blir man jo litt sånn, hva slags type folk
ja.
Det som har dette på bok?
Og som skal bruke så mye penger på hus, ja.
Ja, og så hadde vi akkurat sett Exit. Så vi tänkte att nå kommer det någon såna strenge finansfolk i rosa boxar med broderier på
ja, og som ska ha horor och höner där i helgene och kämpa sig som en nabo.
Ja, och så som har såna narspill som vad heter det? The Day After. Nej, vad heter det där?
Ja, Hangover gutta. Ja, ja, ja det är precis en
tiger som tusler runt i bakgården och det är ja, kokain som bara på måte ligger som snö på gräs. Så Thomas och jag hade liksom hausat upp förväntningarna då i fel riktning egentligen. Vi var livrädda för vad slags typ av folk som då skulle bosätta sig vid sina oss för det har ju ganska mycket att si.
Klart det har det när du bor så tätt inte någon.
Ja, och vi delar också köttsöppelkasser och sånt, ikke sant? Och så har vi parkering rätt utanför deras gärde som vi på måte har råderätt till och Det skal ikke så mye til før det blir dårlig stemning.
Nei, det ganske mange som tvister i norsk rettssystem som har liksom grobunn i råderett ved et gjære.
Ja, det jo noen gærne naboer som har liksom delt uthuset til naboen sin i to, for ja, eksempel.
Ja, forgiftet trærne i hagen og hatt sånne tvister som har pågått i årvis.
Ja, det mye psykofolk der ute.
Det det.
Og hvis du hver dag skal parkere bilen din og være livredd for at naboen da skal stikke huet av hekken og si, herruke, jeg ser at det var en pappkasse som ikke du, ikke sant? Og hvis du får den der
slengt etter deg,
Oslo-losen, ja, ja. Eller den der exit-fyren da, hver eneste dag så blir det jo nervrak, og til slutt så kan det jo komme til å flytte.
Ja.
Men oppturen her da, det at vi har fått verdens skjønneste naboer. Det altså et ungt par, de kanskje sånn cirka 10 år yngre enn oss, to nydelige jenter, skikkelig fine folk som kommer og presenterer seg, sånn milde, smarte, skjønne folk, og har allerede gitt uttrykk for at ja, her blir det noen vin på verandaen fremover.
Ja, da dere solgt.
Da jeg solgt. Og dette jo en opptur i det store og det hele, at det flytter fine folk inn i nabohuset. Så det må jeg bare si at alle fordommer og alle dystre spådommer til side, her tommel opp for skikkelig kjekke naboer.
Jeg følger jo en del litt yngre folk og influensere gjerne i sosiale medier, Annette. Litt fordi jeg jo en nysgjerrig kjæring, og litt fordi at Jeg jobber jo med det jeg gjør i KK, og må jo følge litt med på hva som skjer. Og det som jeg har tenkt mye på, da, som jeg vil dele med deg og lytteren i dag, at de deler altså så ekstremt mye. De slipper da kikkerne, følgerne, kall det hva du vil, veldig tett på livet sine. Det jo suksessformelen til kjempestore influensere, som Sofie Elise og Isabel Rad og den gjengen der, som også tjener veldig gode penger på de sosiale mediekontoene sine og blir forbilder for andre som da kopierer det de gjør. Det som fascinerer meg mest liksom hvor tett de må slippe folk på for å holde på interessen i sånn, den der nedrigheten som du må gjennom da, si i tidsrommet 14-22, så du kanskje på ditt aller mest nedrige, fordi du har en sånn litt umotståelig og fæl kombinasjon av kjempehøy selvtillit og ekstrem usikkerhet.
Ja.
Som gjør at du all over the place. Det armer og bein, og du vet ikke hva du skal bli, og du kjenner ikke dine egne grenser og klarer ikke å sette de. Og det vil jo si at når du da blir forer på den oppmerksomheten som mange av disse influenserne får, så skyver du på grensen. Du deler og deler og deler og deler, og da du plutselig der hvor at du deler kjærlighetssorgen, bruddet, krangeren med kjæresten, den nedrige griningen, alt dette blir lagt ut på Snap, på Instastory, sammen med når du under dritings og sender ut en hev med små Insta-stories eller snapper til følgerne dine. Altså, de får lov til å se de vondeste, mest nedrige tingene med deg, og det fikk meg til å tenke på hvor usannsynlig glad jeg for at jeg fikk ha nedrigheten min I fred.
Ja, fikk du det?
Ja, ja. Det var jo, det jo kjempelenge siden. Jeg var russ I 92, sant? Så det fantes jo hverken smarttelefoner eller typ sosiale medier jeg kunne dele på. Det nærmeste du kom var å ta jobb I skoleavisa og sørge for at det ble tatt noen fine bilder av deg fra de som hadde fotovalgfag, sånn at du kom I skoleavisa og hadde bra bilder. Det var det nærmeste.
Ja, så var det vel litt sånn jungeltelegraf, men det måtte man jo stå for.
Ja,
ryktene gikk jo.
Men da var det jo bare rykter.
Ja, da måtte man lage egne bilder I huet.
Jeg drømte jo lenge om at det skulle stå på doveggen på Brøttum Ingeborg et felleshøl, for det betydde jo liksom at det var litt action, du var bedt på fest. Det sto jo aldri noe om meg, for jeg var jo aldri på fest. Jeg tenkte sånn, tenk om jeg hadde kommet inn på doen, så står det Ingeborg et felleshøl. Det betyr at noen har liksom satt ut et rykte om meg. Og...
Oi, vi legger lista der, ja.
Ja, men jeg synes det var, jeg tenkte at det må være litt så spennende da, hvis du en person det snakkes om. Mm. Men da hadde det uansett bare vært et rykte om at Ingeborg var et felleshøl. Ja. Det hadde ikke ligget 14 Insta-stories og 48 bilder av at jeg hadde trekant.
Nei, hadde du trekant?
Selvfølgelig ikke, jeg fikk ikke ligge med noen, jeg var jo ikke et felleshøl. Nei, jeg var jo ikke engang rykter om det.
Men hva det du så redd for at du skulle ha delt da?
Nei, altså det jo ganske mye støkt man kunne ha delt. Altså, for eksempel så kunne man jo delt den episoden fra et ekstra vondt skoleball på videregående, hvor jeg ble dumpa for ei med større pupper, hvor du da drikker deg dritings på tyrkeshots I den litt lite flatterende kjolen og griner.
Så trist.
Hvorfor du ikke glad I meg lenger? Og så får lagt ut det der liksom, og så skrive et blogginnlegg dagen etterpå, eller alle de gangene du ble for full og kranglet, eller så mye som for, jenter griner, sant, I den alderen når du, for du har følt, du går med følelsene utta på kroppen. Tenk deg, Anette, om alt dette her hadde vært dokumentert. Eller de sexy bildene som du ville ta til kjæresten din, liksom.
Nei.
Du, jeg, altså, du har jo, jo kjent for å ta de også I voksen alder. Men du har jo...
Mer eller mindre hell, vil kanskje noen si.
Ja, men altså, de bildene der da, når du skal vise eksen din hva han går glipp av, sant? Det vi gjorde var å pynte oss litt ekstra og dra på den festen og prøve å være så pen og så le sånn... av alt som ble sagt, det har du så aldri hatt det bedre. Men tenk deg om de bildene av deg I litt sånn billig H&M-undertøy med gjennomsiktig BH, at alt det skulle legges ut I et blogginnlegg eller I 10 Insta-stories.
Nei.
Og så blir det der. Jeg sier ikke at det feil å gjøre det. Altså det, for det ikke opp til meg å vurdere hvor langt folk vil gå. Det mer det at jeg blir så fascinert av hvor mye folk villige til å dele for å holde på en slags popularitet, da. Og at jeg synes det en helt vanvittig opptur, Anette, at du og jeg fikk gå gjennom alt dette nedre vi har vært gjennom nå, uten at det, det ligger I hvert fall ikke bilder av det der ute.
Nei, deler på podden, men...
Vi deler på podden, men det noe med ord. Ord mektige, men et støkt bilde, det for alltid.
Vi snakker titt og ofte om ungene våre her I Opptur-podden, Ingeborg. Du har en guttunge på 11, selv har jeg 3, 21, 19 snart og 15 år. Og det har jeg innrømt mange ganger, at jeg elsker å ha ungdommer I hus. Og det litt sånn rart når man merker at, og dette en opptur, skikkelig opptur, det at når man litt sånn sårbar som foreldre, og plutselig får hva heter det? Trøst av ungene sine.
Å, det fint!
Ja, at rollene liksom turneres da.
Ja.
Og her om dagen, og det ikke noen svære greier, men jeg hadde, hva skal jeg si, jeg led et lite nedlag på jobbfronten.
Ja, og det var ikke her.
Det var ikke her.
Og her det kun opptører også for deg.
Ja, det var ikke noen svære greier. Men det var et avslag da, som man innimellom kan bli litt sånn, ja, man kan bli leise av det, rett og slett, ikke bli valgt da.
Så klart, og det lov å kjenne på, selv om vi voksne, så blir man jo ikke noe mindre skuff skuffa eller lei seg hvis man går på en smell eller, eller opplever et nedlag. Og det å bli liksom, håper å si, valgt bort, det kan være like sårt når du voksen som den gangen du sto igjen når de hadde valgt lag til kanonball. Og det var sånn, hvem skal ta Ingeborg?
Det helt riktig.
Jeg hadde jo ikke så godt dybdesyn, så jeg, og litt store briller, så jeg var jo ikke en ressurs
for laget mitt. Det skikkelig
vondt. Men det var absolutt kjempevondt, både å ikke bli valgt, og så var det vondt å bli valgt og vite at du kom til å være en byrde for ja. Alle andre.
Og den klumpen i magen, den husker man.
Den er helt lik nå.
Så den dukket opp for meg da, for noen uker siden, og da fikk jeg en, datteren vi var hos en venninne, så jeg, hun spør, går det bra? Og så jeg, ja, ja, jeg fikk ikke den greia som jeg snakket om, men det går fint altså. Og så skriver hun bare at det var dumt mamma, men nå slipper jeg i hvert fall å tenke mer på det. Og it's their loss. Ja, for det, du ja. Er veldig bra. Ikke sant? Og da kjente jeg at jeg ble litt grann mer sånn oppesen, og så fikk jeg en tekstmelding av sønnen min, som da skriver PS, drit i dem. Du er mye bedre uansett. Bare ha tålmodighet, så skal jeg love deg at du og Ingeborg skinner i rampelyset med både opptur og andre prosjekter. Og så er det, helt på slutten har han slengt på, patience is the key.
Og da blir jeg, for en helt et nydelig ja, menneske han er.
Ja, og for noen fine folk. Og da blir jeg så glad. Så da var liksom sånn avslag til sies. Her må vi lage noe god middag, og takk for fine ord, ikke sant?
Patience is the key.
Ja, det må vi si til alle som ja. Tenker at det er litt sånn traurig rundt omkring nå. Patience is the key. Ja. Er du permittert, så er jeg sikker på at du får deg en jobb. Med tid og stunder.
Ja, og da kan du tenke på ordene fra Anettes sønn. Du også kommer til å skinne på en eller annen arena. Du må bare være litt tålmodig. Ja. Det er jo nydelig å ta med seg inn i uka da.
Det er jo det. En annen ting du kan ta med deg, hvis du er litt sånn betutta, så er det det å sverge til det grause.
Ja, husk å være graus. Det gir livet så mye glede, og graus er altså da et ord vi har laget helt selv, som jeg er ganske fornøyd med. Ja, vi er litt nøyd med det. Det må bli noen t-skjorter og noen småtter
ja.
Der etter hvert.
Ja, men graus. Vi må lage noen handlenett.
Ja, handlenett med grause ting på. Det er jo da denne nydelige blandingen av å være litt grov og veldig raus.
Ja.
Ja, bjuda på.
Ja, ha en liten sånn kneggete latter.
Ja, det er
hver
riktig.
Hver eneste dag.
Hver dag må du være litt grann graus.
Ja.
Vær graus med deg selv
ja.
Og vær graus med andre.
Helt riktig!
Yes, og dette har vi jo på mange måter ja. Lært av vår gode venn Geir Skau ja. Som jo har vært inne. Han er jo den grauseste vi vet om, og han var jo gjest i podden her for et par uker tilbake.
Ja.
Og det har gjort Anette, at jeg har lagt merke til at på vår Instakonto oppturpodden så har det tikket inn med noen flotte mannfolk.
Ja, vet du hva? Jeg blir så glad.
Det er veldig koselig. Jeg tenker at det kan jo ikke være du og jeg som er attraksjonen bare
Nei.
Oss selv. De må jo
Nei.
Ha fått med seg dette
ja.
Via vår vennskapspodd, som ja. Da er langkjøring med Geir.
Ja, og vi takker for alle nye lyttere og følgere, både kvinner og menn.
Ja, vi gjerne ja. Har noen karer på laget.
Og liker du denne podden, så er det vel ikke verre enn at du sier det til naboen eller til noen du kjenner det.
Nei, kanskje. Vær litt greit på det.
Og med det så takker vi for oss, og vi er så innmari tilbake om en uke. Vi.
Norges grauseste podd er tilbake om en uke.
Boom!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.